Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Сите корисни предлози во справување со COVID-19 ќе бидат прифатени, вели председателот Пендаровски, додавајќи дека ситуацијата е сериозна. Свет повторно карантински мерки во обид да се стави под контрола ширењето на заразата. Наша тема – вечни партиски директори и законски решенија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ситуацијата е исклучително сериозна. Човечките и материјалните ресурси се искористени, речиси до максимум, изјави председателот Стево Пендаровски по состанокот на Суветот за безбедност. Тој истакна дека сите корисни предлози во справување со COVID-19 ќе бидат прифатени. Простина Димеска.
Главнината на мерките е иста во сите држави. Разликата е само во нивото на нивното почитување од страна на граѓаните и нивото на спроведување од страна на државните органи, рече председателот Стево Пендаровски по средбата на Советот за безбедност. До оваа средба дојде по рекордниот број заболени од COVID-19 во земјава – 870 за 24 часа.
Ситуацијата е исклучително сериозна. Човечките и материјалните ресурси се ангажирани практично до својот максимум, а со оглед на тоа што доаѓа сезоната на сезонски грипови, следните недели сигурно нема да биде полесно. Со цел да истраеме, како никогаш до сега, потребни ни се одговорност, меѓусебна солидарност и предпазливост.
На состанокот покрај редовниот состав на Советот за безбедност присуваше министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека болнички капацитети има сосема доволно и дека целиот клинички центар е во ситуација на мобилизација.
Поглед на тоа што модуларната болница е скоро исполнета, Институтот за велодробни заболувања и дополнителни болнички легла во рамките на повеќе интерни клиники, клиниката за дерматологија и клиниката за неврологија, кај што има пристап до централен довод на кислород. Во рамките на другите болници, сега да се ослободени интерните оделенија и целосно е ставен кадарот во истата ситуација на мобилизација како тука во клиничкиот центар,
рече Филипче. Министерот е убеден дека новите мерки, ограничениот капацитет на пополнување во јавниот превоз, задолжително носење маски на отворено, затворање на угостителски објекти во 23 часот, препорака да се работи од дома и онлайн е нешто што, доколку се почитува, може сериозно да намали трансмисијата на вирусот. Инако, од кога почна пандемијата со коронавирусот во март годинава, председателот Стево Пендаровски неколку пати прогласуваше вонредна состојба. Оти во тој период, поради веќе распишаните предвремени избори, парламентот беше распуштен, па со прогласувањето на вонредна состојба владата имаше ингеренција да носи уредби со законска сила и одлуки, како на пример за полицискиот час, кој би требало да ги носи собранието. Пендаровски рече дека ако има потреба подготвен во борбата со вирусот да одобри и вклучување на армијата по примерот на други земји, каде што војници се ангажирани да бидат логистичка поддршка на системот, а некаде прават и епидемиолошки анкети. Председателот нагласи дека лично не очекува оваа ситуација како што иста на да се користи за добивање на политички поени. Ова не е прв пат да се одржи седница на Советот за безбедност за коронавирусот, но е прва по подолг период. Есенскиот бран го забрза ширењето на COVID-19, а деновиве сите земји од регионот регистрираат рекорден број заболени. Според податоците од Министерството за здравство, вкупната бројка на COVID диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 28.697. Бројката на оздравени е 19.771, на починати 963, а бројот на активни случаи изнесува 7963.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Брзото ширење на коронавирусот ги принуди владите на повеќе земји да ги вратат рестриктивните мерки кои ги има воведено пролета. Франција и Германија влегоа во делумен карантин во обид да го стават под контрола ширењето на заразата. Тоа пак ќе доведе до натамошни економски тешкотии. Гоце Атаносов.
Баровите, рестораните и така наречените несуштински бизниси во Франција мора да се затворат на 29 октомври, кога земјата влегува во втората национална блокада спроведена за запирање на зголемениот број нови случаи на COVID-19. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека тоа е потребно бидејќи здравствениот систем се оптоварува по 10 000 нови инфекции со коронавирус дневно. Како и на друго место во Европа, нас не обзеде втор бран, кој веројатно ќе биде потежок и по-погубен од првиот, рече Макрон. На луѓето им е наредено да избегнуваат патување и да останат дома што е можно повеќе. Фабрики и фирми може да работат, но од другите работници, кои можат да ги извршуваат своите должности од дома, ќе биде побарано да го сторат тоа. За разлика од двомесечното заклучување воведено минатата пролет, учениците до средно училиште можат да продолжат додатно училиште. Универзитетите веќе се префрлија на интернет. Макрон ги објави мерките само неколку часа откако германската канцеларка Ангела Меркел најави 4-неделно делумно заклучување во незината земја. Треба да преземеме акција сега, рече Меркел, опишувајќи ја ситуацијата како многу сериозна. Според итните мерки, од 2 ноември ќе се затворат сите барови, ресторани, забавни центри, концертни сали, театри и спортски сали. На продавниците ќе им биде дозволено да останат отворени под строги ограничувања. Од луѓето ќе биде побарано да не патуваат од приватни причини, а ноќевањата во хотели ќе биде достапно само за необходни службени патувања. Училиштата во повеќето области се очекува да останат отворени. Најголемата европска економија забележа 29.770 нови инфекции со коронавирус во периодот од 24 часа на 29 октомври, што е двојно повеќе од бројот на инфекции во минатата недела. Болниците и интензивните единици се полнати во другите европски земји, бидејќи случаите се зголемуваат далеку над нивоата забележени во март и април, кога блокирањата помогнаа за запирање на коронавирусот. Влијанието на мерките врз економската активност ги удри финансиските пазари, при што германскиот DAX загуби 4,2%, а францускиот SAS 3,4%. Во Соединетите држави акциите на Wall Street паднаа поради зголемената загриженост од новите блокади. Индустријскиот просек на Dow Jones падна за 3,4%. Другите главни индекси забележаа слични падови. Но Министерството за трговија веројатно ќе објави добри вести за третиот квартал денеска. По разорниот економски пад во вториот квартал, американската економија се очекува да забележи огромен раст од 30 до 35% во периодот од јули до септември. Сепак економистите предупредуваат дека ова беше поттикнато од потрошувачки трошоци, поддржани од масовна владина помош, од кој голем дел тогаш истекоа. Тие велат дека дури и раст од 30 до 35% не е доволен за да се излече економијата на Соединетите држави од дупката што ја предизвика пандемијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата разрешува, прифаќа оставки и прави ротации во третиот ешелон. Некои од нив се стари имиња на нови функции, други се директори кои станаа пратеници и повторно се враќаат на старата функција. Додека оваа пракса продолжува, законот со кој би се бирале директори по професионални заслуги веќе една година е заглавен во собранието. Пелагија Стојанчова.
Сања Лукаревска си даде оставка од директорското место во УЈП за да стане пратеник, а потоа си даде оставка од пратеничкото место за да се врати во УЈП како веде директор. Пратеникот Байрам Реджепи од ДУИ си даде оставка од собранието за да стане дел од бордот на директори на Национални енергетски ресурси Скопје. Тој пред да стане пратеник беше директор токму на ова предпријатие. Билјана Јовановска си даде оставка од функцијата директор на Агенцијата за вработување, а веќе наследната владина седница е именувана за веде прв човек на Фондот за пензиско осигурување. Борче Хаджиев, од директор на Фонд за осигурување на депозити, ќе биде директор на Бирото за јавни набавки. Досегашниот прв човек на Пошти, Ејуб Прустеми, ќе биде директор на јавното предпријатие Македонски патишта. Андреј Жерновски, кој беше пратеник па градоначалник, па потоа извршуваше функцијата заменик министер за надворешни работи, сега неговото име се спомнува како директор на јавното предпријатие за железничка инфраструктура. И името на Јани Макрадули, кој исто така беше пратеника, потоа заменик министер, сега се спомнува како директор на Македонски пошти.
Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека политичката припадност станува поважна од квалитетот на кадрите.
Некако треба да се направи некаков потек, да се смени политичката волја, за да политичките партии постуваат професионалци, а не партиски кадри на чело на институциите.
Тој вели дека ние гледаме дека се вртат едни исти имења во назначувањето во институциите, а во државата нема политика на задржување на стручни кадри ниту во институциите, ниту во државата, па затоа тие се заминуваат или во приватниот сектор, или надвор од државата. Речи се, една година во собранието е заглавен законот за висока раководна служба, според која државните секретари и дел од директорите би се бирале по професионални, а не по партиски заслуги. Со ротација на едни исти луѓе на различни позиции не може да се донесе нова енергија, а тоа ќе се одрази и на интеграциите во Европската унија, вели професор Арсим Синани од Центарот за меѓународни студии и балкански истражувања.
Ова е еден политички шах на менување на личности од функција во функција, ова не допринесува за зајакнување на позиции за одење напред кон стремежот што го има Македонија, Северна Македонија кон Европска унија, и ова ќе биде голема пречка за понатаму.
Вели Синани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските овоштари бараат да се обезбеди подобар пласман на јаболката надвор од земјата, укажувајќи дека во Европа има голема побарувачка за ова овошје. Во меѓувреме земјоделците и понатаму се соочуваат со проблемот на неисплатен откуп, а како решение се посочува нивното организирање во здруженија. Жанета Здравковска.
Во Приспа се собираат и продаваат јаболка од годинешниот род, а се уште има овоштари кои измамени од дивите трговци не ги добиле парите за претходните реколти. Ова како проблем се провлекува со години, а од еснавските здруженија Спасот од вакви малверзации го гледаат во здружување на земјоделците во земјоделски задруги. Годинава во Приспа се отворени уште 4 нови задруги, а вкупно ги има 6.
Тие диви трговци, што ги потребуваат законските дупки и пропуски, како да кажам, значи ја паѓаат цената на јаболката, овоштарите не може да ја добијат реалната цена за производство, добар дел не се наплатени од претходните години, се должат, тоа се милионски износи вкупно. Значи, отварат една фирма ова сезона, ја затварат до година друга фирма, таа ја должи обрачки стрема не еден куп овоштари кои што не разбираат проблематиката и останува покупи ракави на крајот. Мислам дека тоа полека се земјоделските задруги ќе се надвие.
Вели Љубе Пампулевски, преседател на Сдруженијето на овоштари Благој Котларовски од Ресен. За другите ќе треба да обезбедат посигурен пласман на македонското јаболко на странските пазари. Во Европа, а посебно во балканските држави, побарувачката за јаболка е голема. Некои од овие земји беа соочени со невремиња, па намалено им е домашното производство.
Во моментот, цела Европа, родот на јаболка е помал, побарувачката е се поголема на странските пазари. Цените се движат сега за сортата Айдарет околу 14 денари, а останатите сорти од 18 до 20 денари за прва и екстра клас. Ова е најава за добра годината продажба на јаболката. Овоштарите ќе бидат задоволни, ако продржи овај тренд.
Вели Пампулевски. Но постои опасност корона кризата да го издолжи патот на македонското јаболко до странските трпези.
Не знаеме како ќе се одвива со корона кризата целата работа. Дали има карантини за отварање на граници или отварање, тоа може да има влијание, само да се пролонгира, а продажбата би требало да се случи до последниот килограм да се заврши до март месец или април.
Од планираните 160 илјади тони, во Преспа годинава јаболкниците роди околу 120 илјади тони јаболка, зашто се уште се чувствуваат последиците од ланскиот ураган. Насадите, кои ланското лето беа погодени од силното невреме, па им беа оштетени овошките и висната маса, не родија ни годинава. Од државниот буџет деновиве префрлени се скоро 80 милиони денари на Обштина Ресен за обештетување на овоштарите погодени од невремето во 2019 година. Обштината во законски рок од еден месец ке треба да им ги исплати парите на овоштарите. Инаку годинава родот е квалитетен, 15% од јаболката се екстра класа, 75% прва класа, а останатото е втора класа. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.